Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Begira, sartu da maiatza. Maiatza kolore bat izatekotan gorria da. Bueno, oso gorri azten da, baina gero egunak aurrera joan ala beste kolore bat hartzen du. Badakizu eta perretan pastak tomatearekin jan ondoren gelditzen den kolore hori? Ba horize. Ea urten ere ez duten kolore azkar galtzen maiatzaren bateko kartel, pintada, ukabil eta izar guztiek. Ojo, gorri koloreak azken aldi honetan garrantzia izugarri hartu du. Gauza asko aldatu daitezke gorri edo ez gorri baldin bazara. Nire ondoan ilegorri bat dago, eta abar egin du. Zebai, klaro, gaur egun gorriak deskribinatuta daude. Eta ez naiz alderdiez edo kubako txerto ezari, eh? Herri edo hirietaz baizik. Ea eren kasuan, azken bola da honetan, zona gorriei begira bizi gara. Eta agian pixkat liosoa izan daiteke batzuentzat. Bueno, surferoek ulertu dezaten. Imaginatu herriak ondartza badirela. Bandera gorria badago. Eta ezin zara uretan sartu, baina uretatik atera ere ez. Bueno, baina zuek surferoek ez duzue gorri koloreaz gehiegi jakingo. Egun puta osoa krema aurpegian jarrita hortxe pegote bat, zabaldu gabe. Ez dakizue hori gurtziz gero kendu dezakezuela? Bueno, hobe dut isildu, bestela gorriak ikusiko ditut. Hau, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan. Ipar Euskal Herrian, deseskalatzea hasi dute aste honetan eta mugikortasun askea berreskuratu dute. Besteak beste badakizue nun? Bai, gorrin. Ah, eta Nafarroan, Nafarroa beti gorri. Gorria gauza asko izan daitezke. Gorriz markatzen ditugu egun garrantzitsuak. Badakigu asteazkenak gorriz markatuta dituzuela. Eskerrik asko. Gorria da kolpe bat ematen dizutenean geratzen zaizun kolorea. Adibidez, kasko gorridun poliziek porrazo bat ematen dizutenean. Gorria da esate baterako horren beste atxekabe eman dizkigun boligrafoaren kolorea. Gorria zen Ferminen negua eta gorritu ginenak gu, korrikako kanta entzun genuenean. Nola da Fermin? Nola da? Gorria da porrotzen sudurra. Gorringoa da arrautzaren zatirik onena. Ezke txuringoa dela esaten dutenak ze hostia. En fin, gorria zer gehiago. Gorria da odola, ardo gorri nafarra, maitasuna, bihotza eta mierda horiek guztiak. Bueno, taltonikoek barka gaitzatela. Baina hau izan da guztia. Hau benetan sarrera gogoan gorria.
Egin klak.
Badakigu denbora librean zer egin ohi dugun gazteok, bai. Mosk, zer? Ah, klak entzun. Hori esan didate pinganillotik, bazpare. Nerea sartu zaigu aste honetan, lokatzetan, pandemia zerri honekin gaur egun gazteok dugun aisialdia saritzeko, eta hobe berari usten badiogu itza.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Aisialdia ez da ezinbestekoa. Harremantzea ondo pasatzea ez da beharrezkoa. Eta zori bakarrik. Oso txarto dau eta jentea gaixotzen ari bada aisialdiaz disfrutatzea erabaki deberien horien errue da. Hori da urtebetez errepikatu dozkuen ideia. Hori da mila aldiz esanagaitik be egi bihurtu estana. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10etatik aurrera norber etxetik kanpo egotea debekatu dozkue. Nafarroan ordu bete berandu hau esarri deurie etxeratzea egindua eta Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan 7etan. Kontua da kalea, espazio publikoa dan kalea, itxi egin dozkuela. Aisialdirako aukera gitxi itxi dozkuez. Iparraldean ies ebez, tabernak be itxit egon direz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan launaka baino ezin gara batu, eta kultura ekitaldietan afora murriztuta dau. Baina hori bai, joko lokalak zabalik. Eta Nafarroan antzera, 6 pertsona batu algara kanpoan eta 4 barruen. Zer ikusirik ez gure betiko aisialdiegaz. Kalean egotea, zan gure jaieredua. Adin eta kuadrilla desberdinetakoak kalean egotea. Kultura, musika. Edonoren eskura egoten zan aisialdi eredu esan. Esan gonbidapenik behar. Labur esan da, danok batera ondo pasatzean zan kontua.
Ba nik 2008ko martxo baino lehenua nire denbora libria, ba, egia esan, pasatzen nuen gehien bat parrandan, festetan, kontzertutan, eta golako gauzetan.
Ba, egia esan da 2020ko martza, baina harina nire aizialdia esan azte brutan gehien bat, lagunekaz farran urtetie, edo tabernetan poteoan, nolako zo, gehien bat lagunekaz aktibitateak egin, eta gero aparte horretaz behiten eban pues, kirola eta olako gauzak, baina gehien bat pues, lagunekaz gauza diferenteak egin.
Ba, nire aizialdia monten eban lagunekin urtetan, jaiak egiten, ba, tabernetan, gero be kontzertutara joaten nintzen, antzerkira, planak egiten ebasan ez dakit. Tipikoa.
Nire izialdian egiten ebasan gauza askoz begei, hau ba, modu libreago batean, ba, dibidez, ezagatu iagustitan, bortetan nintzen lagunekaz, ba, tabernetatik, ba, berandurarte, da, bueno, ba, urrengo eguneko goizera arte, ba, igual kanpoan askoz begei hau jan, ba, beste herritatik edo, bueno, ba, bizkaietik gehiago mugidu, ba, arazo barik, askoz gehiago, oza, bueno, leku guztietara, ba, joan, maskarilla barik, neurriak respetatu, ez gendosona respetatu behar, neurri, ba, neurriak, orduen, bueno, ba, modu libre batean bizitzen eban nire aizialdia.
Gure jai eredua hori zeteak ez dugu esan gure perfektue edo goki esanik. Esan behar dabe bai, jatean eta edatean nahiko oinarritute egon dala, kontsumoan, azken finean. Zaila da gure herrien jaiagaz edo aizialdiagaz lotuta duzen bost ekintza baino gehiago aipatzea, jatean eta alkola eta bar kontsumitzean oinarritzen ez direzenak. Finean, horrek dakarrena da bizitzardia lanean pasetea diru elortzeko eta beste bizitzardie diru hori gaztetan pasetea. Hori izan gure bizitza neurri handi baten. Eta esan perfektua, baina oin hori bestekogu.
Oain nire aizialdia oinarritzen da, kirola egiten, egunero gimnasioa joaten, futbolian jolasten, eta txistua jotzen, baina gauza asko ikeres. Piskat moztu da hor.
Ba, nire aizialdia, ba, nik eta danok modu ba, murriztu batean ba, kontrolatu behar gara ba, zer egiten dugun. Bueno, respetatu behar dugu zen ba, neurri batzuk ba, gauza askoz be adi hau edo, eta orduan bueno, nik uste ez dugula disfrutatzen. Hainbeste egiten gauzenaz, eskenan egon behar gara denpora esan ba, neurri batzuk errespetatzen. Eta bueno, horrek uste dut danoiera egiten gaituela ba, psikologikoki asko, zazkenean bueno, niri behintzat agobiatzen este gehiago goera honek. Eta sozialki be bai, zazkenean bueno, ezin bazara batu lau baino lagun gehiagoaz, ba, azkenean da arroio bat, bueno, egon behar gara ba, bait batetik bestera berba egiten, edo ba, planak egiteko be asko zai hau.
COVID-19a dagoenetik, nire aizialdiko denbora bakarra da lagunegaz mai batek esartzi, porque ezin da besterik egin, eta suerte dagoenean pues, afaltzen joan txoko batetara dolako zozer. Baina honek be, farra denbora hori kentzie lagundu dozte ba beste aktibitate batzuk egiten, pues oin entiagaz iten dukiro gehiago, nau denbora gehiago pues, pase bat emoten, oza, nintaz izfrutaten gehiago bat, oza, ikasi dut aizialdi honekaz, nire burua garbitzen eta pertsonalki pues, asko garatzen, porque behar neban, pausa bat, oza, deskantza bat porbet, eta nire burua esain du, eta horrek lagundu azte asko.
Asko aldaudan ere bizimodua, ekonomikoki, ba, bueno, lanian abil taberna bate, baina goera honekin ezin da lanikin. Aurrezte ez bai, enaizelako ateatzen da orduan sozialkire lagunekin harremanak eta ez ditut galdu, baina bai ez ditutela lehen ditunak. Eta psikologikoki, bueno, ba, ondo eramateet, baina notatzeet nire bizitza asko aldaudala.
Mendire joatea, terrazan egotea edo non horren etxean egotea, baino ez jaku gelditzen. Eta azken aukera hau nahiko utopikoa da kontuen hartute gazte gehienok gurasoen etxean bizi garela. Ez da hau esan beharrik harremanak mantentzea eta harreman barriek sortzea saia eta kasu batzuetan ia ezinezkoa dela. Inoz baino gehiago kontsumoan dago oinarrituta, gastatzea ezinbestekoa dan tokiak baino ez baitoz baimenduta. Ganera, aukera mugatu horrek erabiltzen dugusen gazteak kriminalizatzea herri kirola bihurtu da. Tondorioz, gazteontzako aizialdiak holan edo holan disfrutau gure izeteak txarto sentitzea dakar. Etorkizunera begitzea be ez da erraza. Askotan atzera begitzeko gai baino eskara izeten. Emoten deu, lehengo egoerara bueltatzeagaz konformetan garela.
espero dut, hau bukatzean berdin jarraitzea edo potenteago jarraitzea. Ez dut uste eukingo dagoen ikor eragin bat, saiatzen garelako, oraindik be, saiatzen garelako lehengo gauzak egiten. Orduen, gizartea oraindik ez aldatu.
Hombre, nik uste dut, bakusteko dala, danon aldetik, gure lehengo bizitza edo gure lehengo aizi aldia barriro lortzea, da, apurret baziran, apurret arraro ingo jakuz, azkenan ja ez gauza dituta, baina nik uste dut, eragingo dauz, igual, batean hasiko gara danok, oso revoluzionatuta, baina, bueno, nik uste dut ondo, osea, eragin honak aukingo dauzela jendean gan. Azkenean danok gure dugu gure aurreko, bueno, gure lehengo bizitzara bueltatu eta gure lehengo aizialdi momentuak aukin, da orduan nik uste dut eragin izango dela positiboa. Bueno, egia da, astoratuko garela, nik uste dut apur bat, baina, bueno, nik ero ja ondo.
Augustia bukatzen da nien, pues, helduko dela normalitate bat, baina ez da izango aurreko, oza, aurreko moduen nik uste. Hasiera baten, pues igual, bai izango da poco descontrol, porque danak deko gugoa, obviamente, urtetako eta aprobetzateko, baina ez da egite gongo da, como hasiera baten tamien un retxazo. Osa, ez da egit, gogoak, baina bebai decir, joe, ingo da dana raroa, decir, joe, pillo bat gente, no sé, sortuko nik usteot, niko goazko agasartuko dut, baina azkenin izango da, como joe, derpente dana buelta ingo dako dana super raro, oza, ongara, dana mago urte tapiko, ongara bi urte fijo, eta izango da dana super raro, la buelta, baina nik uste dut hartuko dut lago gokaz, eta gaite badago buru egaz dana buelta balgara, aurreko egorara, baina bueno, azkenin nik aprobetsa dut egoera txarrau, pues ala noben, eta nire buru esaintzen, azike, pues dekuz gauza negatibo asko, baina positibo beta, bueno, pues espero laster farrak bueltatzea eta atope disfrutatzea.
Modan ipini da esatea hobeak izango garela honen ostean. Horren esan nahia dana dalakoa izen dabe, argi dagoena da honek ondorioak ekarriko dauzela. Denborak emongo dut zerrazoie edekonari.
Egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest.
Gaurko klaketan, Nestor Basterretxea izango dugu. Ezetz, bueno, Nestor bai. Nestor Pasaiako grafiteroa. Berarekin elkartu da Marta. Beraz, az dadila Martatak. Uf.
Auzoetako poesiek esprai usaina dute. Institutoko mailetan zirriborroak egiten ditugu maitaleen izenekin. Gure eskuetan azterketa data idazten dugu. Postit batean ohar azkar bat hartzen dugu. Azaleko tatuajin bidez barne sentimendu bat adierazten dugu. Zergatik ez margotu hormak? Grafitia hormak, autoak eta hiriko altzariak margotzean datza, zerbait adirasteko asmoarekin. Muralak, ez izenen sinadurak edo tag izenekoak, edo idatzizko esaldi bat hartzen da grafiti gisa. Kaixo Neskraf, zen moduz?
Osondo, oso pozik.
Hasiko gara elkarrizketarekin eta, bueno, lehenko galdera botako izut. Nola hasi zinen harremanetan Ameriketan jatorria, ez, omen duen arte mota honekin?
Mundu globalizatu honetan, nire ustez gaur egun horrela denek hasten direla. Hasi eran YouTube-en, YouTube-en ikusten dituen bideoak, bideoklipak eta bar. Eta, bueno, pentsatu genuen gelako batekin, hementxe bertan, Pasaian grafiti bat ditea jutea. Gehi izan zen, grafitia egiteko, ez margotzeko, grafiti bat inde, eta gero, grafiti bat inde, eta letra batzuk egiten genitun, duela la urte gutxi gora bera, eta hortikan.
Osa, amairu urte,
amairu urte.
Eta ze, nondik atera zituzte, espraia, o zerekin margotu zen dute?
Txinatarretatik atera genuen, genongo denda baten, merkezu dela, bi kolore, Eta, hala, gero bestia, ezo, jarraitu. Ni bakarri jarraitu nuntzea. Azkenean, bueno, jun ginen biak margotzea, baina azkenean berak ezun bukatu, bere... bere letrak. Eta nire ikusten gelditu zen. Eta horrela.
Ah, ondo. Eta hortikan aurrera ja?
Eta hortikan aurrera izen gertatu zen, bani jarraitu nun, ilegalki noskiz, azten zenean ez dituzu paretak, ez dakizu nun margotu, beldurrak izin zabaz, margotzea, ez dituzu lagun asko, margotzen dutenak, eta bueno, ba, gero ba, margotu nun furgoneta bat, eta kasualidadez, aitak biet errepidan zijoala, ba, aurreratu zion furgoneta eta ikusi zuen ere firma. Eta argazki bat atera zion, eta hori gero, gero, kriston bronka etxea. Ni lehenotik gane bai ja abixatu nien, ze, gara, multak bat daude, arregatik,
yeah.
Por si acaso, hori esan nien, eta rapatu zian bera. Eta gero hortik gane ja, aitak saiatu zen pixkat bideratzen, bazerbaita, ba, zerbait serioago bilakatzera. Hori, aurkitu genuen grafiti gile bat, eta berez behar genituen kurtsorako lau pertsona. Eta nik aurkitu nituen gelako bi, nerekin hiru. Eta kurtsa ateratzeko bat falta zen. Eta eta nola, eraman eta karriko zigun, ba, bera sartu zen.
Dos por uno, ze ondo.
Eta horrela, azkenean kurtsa aita eta biok bukatu genuen, bestak ez zuten bukatu, zira sortzi egun. Eta un año.
Eta hor ze ikasi zen dituzten oinarrizko...
Ba, egutxi gora bera, ba, spray motak, bokillak, zerrekin aldezu egin zer, marra zuzenak, edo, zakit, ba, betetzeko.
Osea, den, materiala dena.
Ba, eta gero, azkenean da praktikatzea. Gero, bai, esate izu, ba, egin hau hobeto, osea, hola egin, hobeto egiteko, eta nazik, eta zekina erakutsi zegun. Eta gero ja gure kabuz hasi ginen.
Eta gero ja egin eta egin.
Bai, gure boteak, San Pedro nutzi ziguten pareta bat margotzeko, gure lehenengo pareta. Baina, bueno, gero ni hortik gana jarraitzen nuen margotzen, eh? Osea, gero
aparte,
ni nire kabuz.
Bale, eta orduan ja pixkat sartuta teknikari begira, jakin badakigu teknika ugari erabili izan direla, ez? Punta txikiko rolotuladoreak, lodiagokoak, baina gaur egun grafitearen tresnarik erabiliena espraia omen da, ez? Hori kontuan hartu, zein da zuk erabiltzen duzun materiala horrela, edo, bueno, hemen ditugu pilo bat esprai, baina gustokoena edo zein da?
Ba, bueno, gehienetan espraia, baina bai nazten ditugu teknikak, bai muralentzako bai erabiltzen dugu bai akrilikoa, bai rotula baiuak, ez pintzela, bai zik eta trapuak, bai pintura botatzeko, edo. Baina bai, bueno, ez dakit, ba, espraia suposatzen dut, baina.
Eta, non, txinoetan aurkitzen dira, edo?
Guk erabiltzen dugu normalean Montana, bai erabiltzen ditugu beste sprayak, baina bai, normalean Montana. Oin Grosen, Amaran, Hernanin baditu zu erosteko.
Osea, margo dendetan saltzen
bai,
dira edo...
Bai, bai.
Osea, ez dago denda espezifiko bat grafitiena? edo es, bai, bai.
Bueno, bai, badaude, bai saltzen dituzte gauza gehiago, baina bai sprayak. Bartzelona.
Eta orduan, zuka daukazu horrela material... gustokorik nahiago zu espraia, rotuladorekin eta...
Ez, espraia.
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 Eta ez aizu nekatzen eskua edo...
Bai, oso fisikoa da, bai, bai. Bai, eskua, gero... bai, tamaina, oza, paretan tamaina arabera, bai. Eskaiera erabili behar da, ba... hori, bai, asko ezkai honekatzen du. Ze... pasa behar dezu denbora asko, margotzen, ezkenean.
Bale, eta materialaz gain... koloreak bere biziko garrantzia dauka, ez, arte urbano honetan. Kolore biziak erabiltzen dituzu orokorrean, baina iluna, ez, badaude beste batzuk txuribeltzean. Nola aukeratzen duzu erabiliko duzun kolorea?
Denetarik gustatzen zait koloreak, osea, margotu ditugu bai txuribeltzean, koloretan, baina bueno, martxaren arabera, ez dakit, ez. Batzutan ez da dena pentsatu behar edo aurretik pentsatu behar, baizik eta ja, momentuan ja, juten zaz marrazten, eta ja, forma hartzen di joa, kolore hau hemen, beste hau hemen, eta ja, gutxi gora bera, hau ez aik gustatzen ba, beste hau,
ez dakit. Momentuan te dejas llevar. Vale, eta hor badago ez dakit kondaira baden edo zilar kolorearekin ze bertatzea grafiteroen munduan edo...
Ba, jori gehiago da, esaten da orain, bueno, vandals edo writers edo bai.
Uh-huh. Zer da, osea, zer da...
Hori normalean, bueno, normalean. Uh-huh. Batzuk, nabarmentzen dute grafitia, adibidez, muralistak, uh-huh. Street art, eta writers, vandals.
Uh-huh.
Ja, ba, muralak, ba, nik bezala, nik egiten ditun da bezalakoak, eta bai. Ba, esate baterako gauean juten diana, uh-huh. Marrotzea, ilegalki.
Uh-huh. Osea, zer da, haien arteko, osea, bandalsoien arteko gerra, izkutuko gerra bat, o...?
Bai, azkenean, ba, beraien itzena territorio hartzea, edo, uh-huh. Markatzea, edo, azkenean hori da. Horregatik marrotzen dituzte trenak, bai, ba, gero, hortik handi jolako, eta claro. Jendeak ikusten du.
Orduan, zilarrarekin rollo zure territorioa markatze duzu, edo...
Bai, bueno, normalena da zilarra, o ez dakit, bai, igual ez dakit ez dakatzeko gehiago, mm-hmm. Ez dakit, baina azken handen okero bitzen dute hori.
Dale, horretaz aparte, milaka grafiti mota aurki ditzazkegu, ez da, tag edo sinadura izenekoak, dirti, pertsonaiak agertzen direnak, abstraktuagoak, nola definituko zenuke zure estiloa, baduzu estilo propiorik?
Oain... Ez ditut letraskok egiten, baina bai egiten ditut niri normalean letrak egiterakoan erabiltzen ditut bo, gure artean horla ditzen dugu dela fletxeroak edo fletxekin dena.
Fletxekin.
Baina bain nahola gero, oza, ja artistikoagoa egiten,
mm-hmm.
Ba, gehiago errealismoa komikiarekin, zakit.
Uh-huh.
Naiz pixkal barrokoa, bai, gustatzen zaiten nahi.
Nastea. Nastea. Eta zeintzu dira zure iturri, inspirazio iturri, komikiak edo?
Ba, influentzia piloa ditu, zeo, karo, grafiti gehiet piloa daude, eta uh-huh. Oso famatuak diana, eta, ba, sakit, adibidez, dia muralistak, eta oso famatuak Belin, Smuguan, Dulk, piloa daude. Hago gehienak errealismoa eta errealismoa egiten dute.
Nazioarte mailakoak dira?
Ilustrazio, bai.
Eta Euskal Herri mailan ezagutzen duzu
bai.
Edo...
Bai, bai, Dizebi dago, guain ja abstrakzioa pasara, pasada, baina dago Dizebi, Udatxo, bai, dexente daude, bai, mm-hmm. Emendikan, eh?
Bueno, badituzu...
Oso gana.
Lantalde osatzeko kideak. Vale, eta pertsonaia ezberdinak margotu izan dituzu ez, bai, zuk eta zure aitak, Maialen Lujanbio, Amy Winehouse, Bob Marley bera ere ez, Wiz Khalifa, gustora sentitzen zara, bueno, ez dakit erretratu bezala kontsideratu daitezke, baina horrelako artelanak egiten.
Bai, badakago dilema bat, hasiratik hasi zela, ba, hasi nintzenean, bueno, hasi ginenean biok, aita eta biok, neri eman zian ba, hip-hopa eta mundu hau sartzea batik. Lehenengotariko muralak, ba, nik inun Wiz Khalifa egin nahi nun.
Wiz Khalifa
da rapero bat, bai. Taita esan zian, eta zebaz dituzu hemengo raperoak egiten. Hemen bai daude raperoak, eta justu duela gutxira bazizun txapela Maialen Lujanbio. Eta, klaro, mundu global honetan, ba, ez dakit bi etapak ikusteko edo ba, hemen bai daudela raperoak adirazteko bertsolariak, raperoak, hemen raperoak, baita egin zuen Maialen Lujanbio ondoan. Nik marrotu nun Wiz Khalifa.
Eta beste aldean, ondo, ideia polita da. Bale, eta bukatzen juteko, zein da egin duzun azkenengo lana?
Ba, bira, gona ez, goi egun konfinatua. Eta egin dut bat lokalean, konfinatuta gona izela. Ba, mural bat egin dut, hemen txe, niretzako.
Propio, zuretzako.
Koloreola pixka dureziak.
Orduan, praktikatzen duzu lokalean...
Bai, taier bat badaukagut, hau erosi genuen ba, esperimentatzeko eta aurrera egiteko.
Festival eta, bueno, lehiaketetan eta parte hartu izan duzu, ez? Hori beste realitate bada ere grafiti munduan gaur egun. Ze nolako zen? Txasiak izan dituzu horrelako lehiaketetan parte hartu duzunean?
Ba, egia esan ez dit, Ez dut lehiaketa askotan parte hartu, baina azkeneko, bueno, lehenengotarikotara apuntatu nahi zena izan da duela gutxi. Dela, deitzen da, Liga Nazional, eta hori ba, sin nintzen hola, nire kabuz, inori zer esan gabe, eza, importantziarik ez eman gabe, asuntari. Ta, egin behar zena zen, egunero, bueno, bai, egunero argazki bat bihali, eta zen bi grafiteroen kontra.
Osa, da, grafitero bat beste baten aurka.
Bai, hori da, beste baten aurka. Eta ez da, ezen ezer margotu behar. Osa, bihali behar zenun argazki bat, mural batena, zenula egin egun batean. Eta gero ja zoanez, zoazenean igotzen, ba, semifinalean eta finalean inbardezu zuzen bat, Twitchen.
Twitchen?
Bai, zuzenan margotu behar da.
Ostras.
Bai, eta ba, finalera iritsi nintzen, esperantzari, osa, hasieran ez nekan esperantzarik, eta bueno, finalera iritsi nintzen, eta empate tekniko.
Empate tekniko, eres? Galiziako tipo batek?
Bai, Galiziako tipo batek.
Eta ze margotu zenun, saio horretarako?
Bai, ba, margotu nun Aitona zar bat, eta inguruan jarri nion Nesh, nire firma. Eta, bueno, tipoa dago ba, kubo baten sartu, hala, 3D hori itxure hori emateko. Eta titula berez da La Caverna de Platón.
La Caverna de Platón.
Bai. Eta, bueno, bere filosofia bat du, baina interpretazio irekia.
Aski uste duzu. Eta ja bukatzeko, hau bai azkena. Ze esango zen nioke, agian orain, pues, amairu amara urte dituen gaztetxo bati. Nola animatuko zenuke saltza honetan sartzeko edo?
Esango nioke ba, kontu zibiltzea, ze polizia asko dago, eta bueno, pareta lasei bat aurkitzea, jendea ez dena pasatzen, eta hor margotzea. Baina margotzea.
Hori. Bale, bikain. Eskerrik asko.
Zu, hei.
Egin klak.
Apustu, Garazi Burgoak kriston iritziaren atala eskainiko digula gaurkoan. Edo zer jokatuko nuke, gazte hon bezala.
Asteko iritzia, kako txartean.
Historikok izustraitzut egon izan dan apustu etxeko tradizioek itxura aldaketa nabarmen auki dau. Ikusti besteik ezta, azkan urtitan Euskal Herrian apustu etxe, joko areto edo makinak eukidaben gorakadi. Honek negozixuk sortu alditzu zen kaltik atzea bueltaik ez dakarre. Apustuk etxeko modu diferentidan arren, helburuk bardinak izaten jarraitzen dabe. Herritxe arxumin egoera ekonomiko aulaz aprobetsa eta dirometak eta handixak etxi geure konture. Bankuko eti irabazten daben lez, apustu etxik, edo honen atzen eskutaten dizen enpresak be, beti di irabazlek. Egun erokotasunin diro errezan promezia inaz, jolastu, eta irabazi moduko mezuk zabaltzetsu ez telebiztako kate guztixetan. Gaztiok, une oro jasoten dauz jokatzea bideratzen gatxuen mezuk. Ixan zuzen, edo zeharka, baina joku geure egun erokotasunin presente da. Gaztin, ikaslin, eta orokorrin langile klasin prekariadiaz jolastu bitxartin, erritxarrak eta euran familixak ludopatixik sortu aldotxu zen, problema guztixeta kondenatetxue. Apustu etxin edo joko aretun kokapena esanguratxu de. Ikusteik besteik ezta, herrixetan edo irixetan nun kokatzen dizen lokalak. Adibidez, Ondarrun muruko erritxiki baten, portuko sarreran kokatzen da. Bereziki, itxosutik datozen arrantzalitzat eskuragarri eta gazte lokalan albun. Haude, Ondarroko sektore prekaxuenak jolastea bideratzeko kokapena ezin egokixaua dauke lokalak. Datuk erreparatute, Euskal Autonomia Erkidegun gazti oneren bat aritu izan da noizbait apustutan. Eta apustu etxita duzen 166a 35 urte baino gutxiago dauke. Honek datuk ikusitxe, dudaik ezta egoeri larri xerala eta honei huelti monbergakola. Jokun arazu ez da individuala, kolektibo baino. Beraz, argi eta ozen esan berdau, joku erreproduziuten da bendana gugandik aparte nahi duela. Euran aberastasune geure mise isi dalako.
Sare sozialetan abildua egin beheko marra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat.